Je pondělí 24. června a s ním nový reparát o škole a školství jinak a lépe. Já jsem Daniela Vrbová a přeju příjemný poslech.
Hodnocení je takový nástroj v rukou učitele, rodiče a je to něco, co dítě provází od narození, co dítě očekává.
Vysvědčení formativní vlastně ze své podstaty není, protože je to nějaká zpráva o tom, jak se ti za to pololetí dařilo.
Není potřeba za každou práci, každý výkon, který žák udělá, dát hnedka známku.
A kdybychom vůbec neznámkovali, tak stejně se stane, že babička přijde a řekne, kolik už máš jedniček.
Pevně věřím, že změny k lepšímu postupně pocítíte v dalších školních letech vy i vaši rodiče.
Byli jste ve škole jedničkáři nebo trojkaři? Jak to tehdy ovlivňovalo vaše sebevědomí? A jak dlouho jste se s takovým hodnocením vypořádávali v dalším životě? V dnešním reparátu se podíváme i na další způsoby, jak dávat žákům a studentům zpětnou vazbu k pokrokům v učení a přitom nezabít jejich přirozenou zvídavost. Ve sborovně základní školy Antonína Benjamína Svojsíka v Letech u Dobřichovic je systém hodnocení velkým tématem, říká ředitelka Romana Šindlářová. Děti na této škole dostávají známky od druhého pololetí první třídy.
Oni ty děti a ta společnost je nastavená tak, že i kdybychom vůbec neznámkovali, tak stejně se stane, že babička přijde a řekne, kolik už máš jedniček a kolik už máš pětek a takhle. Takže máme známky s tím, že se snažíme ale hodnotit formativně. Teď právě přemýšlíme, jakou zvolit variantu ještě jinou, jestli nějaké kompetenční mřížky nebo nějaké mapy pokroku. Víme teda, že plně nejsme pro klasické slovní hodnocení, ale nějaká možná kombinace, nějak jakých známek nebo procent nebo hodnocení plus nějaké slovní hodnocení, co se týče teda té klasifikace na vysvědčení, ale to průběžné hodnocení, to jsou ty mřížky, kdy si dítě samo odhadne nějaký pokrok, který udělalo a samo si dá najevo učiteli, že už si myslí, že to zvládlo a učitel ho z toho vyzkouší a pak třeba můžou jít dál, takže takový opravdu individuální přístup. Ale koukáme po okolních školách, jak to mají, přemýšlíme o tom, aby to vyhovovalo taky všem učitelům, aby jsme to měli všichni stejně, aby se v tom všichni cítili dobře.
To na základní škole v Louňovicích pod Blaníkem dostávají žáci a žákyně až do páté třídy pouze slovní hodnocení.
To znamená, že děti na konci měsíce dostanou, nebo rodiče dostanou nějakou zpětnou vazbu od učitele za jednotlivé předměty, co za ten měsíc vlastně probrali, jaké to dítě udělalo pokroky, kde je ještě potřeba nějaké doporučení, co ještě můžou zlepšit na té přípravě. Vlastně se tam hodnotí i vztahové věci mezi dětmi, jak to dítě prostě pracuje v kolektivu, jak spolupracuje. Děti sami sebehodnotí každý týden v rámci sebehodnocení, kdy si vlastně vybarvují, jak třeba, když probírají toto učivo, jak jim to jde, jestli úplně super, nebo vůbec, nebo něco mezi. V pololetí pak mají slovní hodnocení na vysvědčení a druhý stupeň, ještě v šesté třídě, zachováváme slovní hodnocení, protože pro ty děti je to nové, setkávají se s novými předměty, s novými učiteli. Ale v té druhé polovině, už když třeba mají nějaké písemné práce, kdy teda to je procentuálně hodnoceno, tak už ten vyučující jim třeba řekne neoficiálně, hele, teď už by to bylo asi za dvojku. Takže oni už si na to zvykají, pořád je to slovný, to komentovaný, ale už nějakou představu mají. A od té sedmé třídy mají známky, ale zase, když je potom pololetí, tak z těch hlavních předmětů ještě dostávají neoficiálně takový koment, jak pracovali, jak se na tom stojí, co by ještě jim ten vyučující doporučoval, v čem můžou zabrat.
Popisuje zkušenosti s takzvaným formativním hodnocením ředitelka Louňovické základní školy Eva Filipová.
Nevyhovuje vám hodnocení založené na známkování? Nevíte, jak to změnit? Formativní hodnocení posiluje interakci mezi pedagogem a žákem, zvyšuje vnitřní motivaci žáků k učení a posiluje zodpovědnost za vlastní vzdělávání.
Jak si učitelé a žáci můžou dávat skutečně efektivní zpětnou vazbu, nebo proč by se děti měly naučit dobře hodnotit i sami sebe? Tyto a další dovednosti předávali na seminářích po celém Česku lektoři ze vzdělávací organizace Edukační laboratoř. Spolu s výzkumníky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy tím chtěli podpořit zavádění formativního hodnocení na základních školách. Na webu formativně.cz potom najdete databanku zkušeností, námětů a ukázky dobré praxe.
Tento týden se mi líbil, protože jsme spočítali, četli, psali. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme vyráběli tu figurínu.
A je něco, co, čím bys se třeba chtěla zlepšit, co ti tenhle týden tak úplně nešlo? A co?
Psaní.
A co pro to děláš, aby si se třeba zlepšila ve psaní?
Snažím se na to soustředit.
Super. No a ještě něco? A co myslíš, že ti tak nejvíc šlo tento týden? Zase na druhou stranu.
Čtení.
A zástupce vzdělávací organizace Edukační laboratoř je naším prvním hostem. Michal Orsák, zdravím vás.
Dobrý den.
Co je to vlastně to formativní hodnocení?
Formativní hodnocení je komplexní přístup k pedagogické práci. To znamená, že učitel neustále vyhodnocuje, co se mu podařilo, co se žákům podařilo, co se mu nepodařilo a neustále tu svoji práci podrobuje reflexi s tím, že ve společnosti je taková obrovská zkratka, že formativní hodnocení rovná se pouze slovní hodnocení a není to pravda, protože slovní hodnocení může být i sumativní a zároveň sumativní a formativní hodnocení nejdou proti sobě, ale doplňují se. Sumativní hodnocení je na konci. A jestli na konci použiju slovní hodnocení nebo použiju známku, tak je to vlastně jedno. Ale formativní hodnocení je typicky v průběhu, to znamená, že učitel poskytuje zpětnou vazbu a na konci se potom rozhodne, jestli sumativně ohodnotí slovně, to znamená, že to ukončí, anebo poskytne známku.
Co to tedy znamená pro pedagoga, když se rozhodne pro formativní hodnocení, musí hned od 1. září začít učit jinak, koupit si možná větší učitelský notes?
Myslím si, že by neměl, že by měl hlavně plánovat, jaké jsou kritéria hodnocení té konkrétní práce, kterou já budu v rámci pedagogické práce vyhodnocovat. A z naší zkušenosti a ze zkušenosti zahraničí nejde všechno změnit najednou.
Když se učitel rozhodne pro to formativní hodnocení, s čím tady předstoupí 1. září před třídu? Co musí vědět studenti a žáci, pokud budou vlastně hodnoceni v průběhu toho školního roku? Znamená to i pro ně nějakou změnu v tom vyučování?
To první vysvětlení je vždycky velmi důležité, ale ono z toho mnohdy pro žáky moc nezmění, protože učitelé jsou zvyklí poskytovat hodnocení v průběhu školního roku, nejenom na vysvědčení, nejenom na konci. Není potřeba za každou práci, každý výkon, který žák udělá, dát hnedka známku, a já nemám nic proti známkám, na vysvědčení klidně, ať známky jsou, nebo jednou za čas klidně, ať známky jsou, a nepotřebuju po každém výkonu hodnotit hnedka známkou. Žáci budou dostávat v průběhu to, co učitelé dělají, zpětnou vazbu k té práci, k tomu výkonu, a nebude to hnedka ta známka.
Ale na závěr stejně tady přijde to uzavírání klasifikace, jak vy říkáte, to sumativní hodnocení. Co přesně potom má pedagog hodnotit?
Vždycky potřebuji si předem nastavit ke konkrétní práci, ke konkrétnímu výkonu nějaký cíl, co je tím cílem, a nějaká kritéria, co budu hodnotit. Pokud například budu se žáky dělat slohovou práci a my probereme nějaký slohový útvar, a já najednou přijdu a řeknu, no, budeme psát slovo o práci, napište ji, jak nejlépe umíte, tak potom nemám co hodnotit, protože žáci neví, co ta práce má obsahovat. Každý pochopí to zadání trochu jinak. Proto moje zadání musí být naprosto přesné, musím tam mít jasná kritéria, že ta práce bude obsahovat odstavce, že ta práce bude mít titulek, že bude napsaná ručně nebo napsaná v počítači. Další a další kritéria, aby žáci přesně věděli, co budu hodnotit, a na konci můžu tu práci ohodnotit, nejdříve formativně, poskytnout zpětnou vazbu, jak to konkrétní kritérium vylepšit. Žák to jednou, dvakrát přepíše tu práci a na konci může přijít to sumativní hodnocení.
Mohou se v rámci formativního hodnocení hodnotit i ty mimointelektuální výkony, to znamená třeba vytrvalost, silná vůle nebo nějaká spolupráce?
Musí, bez toho to nejde. Jsou žáci, kteří například vykazují obrovské úsilí, jenomže intelektuálně jsou na svém osobním maximum, ale to jejich osobní maximum může zároveň být pod minimem toho konkrétního učitele. To znamená, v té chvíli učitel musí vyhodnotit, žák sice intelektuálně, znalostně není na takové úrovni, ale prokazuje obrovské úsilí, obrovskou vytrvalost, jenomže i u úsilí a vytrvalosti je potřeba mít důkazy o tom, že to proběhlo, takže si nemůžu myslet, že úsilí proběhlo, ale musí mít nějaký konkrétní důkaz. To znamená, že vidím, že slyším, že to úsilí probíhá. Jsou zahraniční systémy, kde používají dvě známky a jedna známka je za výkon, znalosti a druhá známka je za úsilí, vytrvalost. Což mě osobně dává teda větší smysl.
V čem je síla toho pětibodového systému známkování a v čem jsou naopak jejich nevýhody?
Mně osobně, jestli použiju škálu 1-5 nebo 1-10, je vlastně jedno, protože z naší zkušenosti a zkušenosti zahraničí ve chvíli, když poskytuju více zpětné vazby a více předávám zodpovědnosti žákům v průběhu, tak ta známka na konci je žákům, rodičům mnohdy úplně jedno, protože ví, na jaké úrovni jsou už z té průběžné zpětné vazby.
Nicméně pro všechny jednou nadejde ten pomyslný soudný den, poslední vysvědčení v 8. nebo v 9. třídě a zkoušky na střední, kde ty známky jsou důležité. Jak tam může formativní hodnocení pomoci a změnit vlastně tu situaci toho žáka nebo to, jak uvažuje sám o sobě a dalším směřování ve vzdělávacím systému?
Ty známky, pokud se bavíme o přijímacích zkouškách, bohužel jsou součástí, no čím dál tím méně, ale pořád jsou součástí těch přijímacích zkoušek, kdy jedna známka na každé škole musí znamenat úplně něco jiného. To znamená, že jako není mnohdy úplně v pořádku, pokud my u přijímacích zkoušek vnímáme známky jako nějaký jeden klíčový bod, kdy žák dostává za známky nějaký počet bodů. Každopádně, pokud my v průběhu používáme formativní hodnocení, formativní zpětnou vazbu, tak žák daleko lépe ví, jak na tom aktuálně je. Proto, když přichází ty přijímací zkoušky, tak vlastně s tím jako nemá takový problém, protože je zvyklý na zkoušení, je zvyklý na testování, protože s jednou velmi důležitou složkou formativního hodnocení je, že my neustále ověřujeme, jak žák na tom je, na jaké úrovni se právě teďka nachází. Žáku se postupně zvyšuje sebevědomí tím, že ví, jak na tom je a je zvyklý na testování, potom mnohdy daleko lépe uspěje u těch přijímacích zkoušek, protože je zvyklý na to testovat se, sebetestovat se a podávat nějaký výkon.
Jsou nějaká zažitá slova nebo termíny hodnotící při tom formativním hodnocení něco, co učitel může říct na třeba pochvalu a nebo naopak na povzbuzení k silnějšímu výkonu a naopak slova, která nedoporučujete, aby se používala?
Používat takzvaný popisný jazyk. Ne posuzovací jazyk. Popisný jazyk znamená, že hodnotím práci a výkon nikoli toho člověka. To znamená, že neříkám, jaký ten člověk je, ale jaká ta práce je. Jinými slovy, pokud začnu větu ty jsi, tak nemůžu, nesmím pokračovat šikovný, nešikovný, dobrý, špatný, rozený spisovatel, ale můžu pokračovat, pokud žák napíše práci, která je fantastická, ty jsi napsal fantastickou práci.
Pořádáte semináře pro pedagogy, formativní hodnocení 1, 2 a potom formativní hodnocení nebo kurz, kde vlastně se ti pedagogové setkávají průběžně a nějak sdílejí svoje zkušenosti. Proč je to důležité pro rozvoj toho formativního hodnocení?
My, protože učitelé už předtím prošli nějakým naším vzděláváním, my jdeme trošku do pozadí, spíše to moderujeme a učitelé mezi sebou se vyměňují zkušenosti z toho předchozího měsíce. A tím budujeme tu komunitu uvnitř té školy, aby učitelé spolu komunikovali, aby věděli, kdo tam jsou, aby si sdíleli, co se jim podařilo, co se jim případně nepodařilo.
Vy jste spolupracovala s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy i na projektu, který na webu najdeme pod názvem formativně.cz. Jaké tam jsou výsledky a postřehy z praxe? Na co byste upozornil?
My jsme si záměrně vybrali ty, řekněme, náročnější kraje, typicky Ústecký, Karlovarský, aby to nebylo, že dostáváme mnohdy zpětnou vazbu, jo, u vás v Praze tam to funguje, tam si to můžete dovolit, takže záměrně jsme šli do těch škol, 3 roky jsme s nimi intenzivně spolupracovali a jedním z výstupů je databanka, která na tom webu, kde jsou přímo materiály konkrétních učitelů z té naší zkušenosti, jak jsme s nimi pracovali po ta 3 léta, i když nám do toho skočil COVID, tak to bylo tam trochu náročnější, ale i přesto tam bylo vidět, jak učitelé začínají mírně jinak přemýšlet o tom vzdělávání a byl tam vidět obrovský progres v rámci toho, jak přistupují k pedagogické práci, jak přistupují k žákům a jak přistupují ke zpětné vazbě.
Říká Michal Orsák ze vzdělávací organizace Edukační laboratoř. Děkujeme.
Děkuji vám.
Druhým hostem dnešního reparátu je Karel Starý z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a také spoluautor knih o formativním hodnocení. Dobrý den.
Dobrý den.
To, co zná hodně posluchačů, včetně mě, třeba ze svých školních let, tedy ta známka na konci roku, jak byste ji nazval, je to to sumativní hodnocení, nebo tam byly i nějaké prvky formativního hodnocení? Snažím se dobrat toho, jak moc je to vlastně nový koncept.
Myslím si, že známka na konci roku není formativní hodnocení. Vůbec otázka, jak mohou známky, jestli známky mohou fungovat formativně, ale většinou je formativní hodnocení spojováno s nějakým slovním výrokem. U formativního hodnocení je cílem jakási formace, nějaký rozvoj toho žáka, který primárně ve škole je vzdělávání, ale také výchova. Někdy je lepší třeba tu známku neudělit, anebo na ty známky neklást takový důraz, jako tradičně česká škola klade. A to je jedna ze zásad hodnocení obecně, že by ti hodnocení měli vlastně vědět, jakým způsobem budou hodnoceni, kdy budou hodnoceni a jak budou hodnoceni. A také se bavit i o tom, k čemu to slouží. Problém je, že většinou to ten žák netuší, pak samozřejmě může mít pocit, že to je nespravedlivé. Někdy ten učitel použije nějaký výrok, který nemůže vědět, protože třeba řekne tomu žákovi, že se na to nepřipravoval. To je typická reakce učitelská, ze kterou se stále ještě potkáváme, ale to je něco, co primárně ten učitel neví, což může ten žák vnímat jako odsouzení vlastně. A pokud je tam nějaký rozpor, pokud se třeba učil celou noc a přesto neuspěl, tak ho to velmi zraní.
Vy jste se podílel na projektu formativně.cz a napsal jste také knihu, která se věnuje formativnímu hodnocení. Určitě jste mluvil se spousty pedagogů. Jaké jsou ty postřehy z praxe, které od nich dostáváte, když se pokusí zavést formativní hodnocení? Zajímá mě ten křehký moment toho skoku z toho známkového hodnocení, když ho tak nazvu, k tomu formativnímu.
Tu knihu jsem napsal s velkým autorským kolektivem. Stejně tak na tom projektu se podílelo spoustu lidí a bez těch by to nešlo. Když si položím tu otázku, jak tohle prospěje, tak samozřejmě k tomu zjistím, že to hodnocení musím řešit ne až na konci, ale vlastně se jim zabývat už na začátku, bavit se o něm ze žáky, možná je nechat třeba i vytvářet nějaká kritéria hodnocení, zjišťovat, jestli jim rozumějí nejprve, jak by je sami třeba naformulovali. Takže prostě je to téma, které by mělo být přítomno explicitně prostě ve škole v každém předmětu. Protože každý předmět vyžaduje trošku něco jiného. Jo. My si můžeme nastavit rámec a ten máme teď nastaven díky třeba kompetenčnímu rámci absolventa a absolventky učitelství, kde jednou z těch 6 klíčových oblastí je zpětná vazba a hodnocení a tam se právě o hodnocení v tomto smyslu jakože má být kriteriální. A jakmile řekneme, že to jsou kritéria, tak vlastně, když někdo splní ta kritéria, tak bez ohledu na to srovnávání vlastně může dostat tu jedničku. A tím pádem může mít celá třída jedničku a není to špatně. Protože ten učitel to dokáže zdůvodnit.
To znamená, že v tom novém kompetenčním rámci pro učitele je vlastně pobídka, aby učitelé více využívali formativní hodnocení a i nějaký manuál, jak ho zavést?
Ano, je to velmi silná pobídka, bych řekl, protože hodnocení v těch předchozích rámcích, které tady byly, bylo vnímáno jako součástí výuky, které přichází dominantně až na konci. To znamená to sumativní, jako bylo to hlavní hodnocení. A my se snažíme říct, že je důležité, že ho nemusíme rušit, pro některé účely ho potřebujeme, když potřebujeme rozlišovat, tak ho potřebujeme, ale to není to hlavní, co škola má za cíl rozvíjet každého žáka podle jeho schopností a potřeb a možností a to je většina času, který strávíme tou pedagogickou prací. Jo. Takže vlastně je důležité prostě i ty příležitosti, které se nabízejí dennodenně. Jo. Vlastně využívat k tomu, bavit se žáky, zjišťovat, co umí a prostě vést je k tomu, aby k tomu lepšímu výkonu.
Bavíme se tady hlavně o žácích základní a střední školy, nebo lze to formativní hodnocení dobře uplatnit i na vysokých školách?
Já jsem přesvědčen, že toto hodnocení lze uplatnit i na vysokých školách, dokonce i v běžném profesním životě, a myslím si, že některé informace, které pramení třeba ze světa managementu, ukazují, že tyhle postupy tam jsou zcela běžné.
A jaké jsou reakce od rodičů? Neočekávají, že děti budou stále nosit v žákovské knížce jedničky nebo pětky a najednou se nemají čeho chytit?
Určitě to je pro rodiče stejně nová věc jako pro učitele. A všude tam, kde si dali tu práci na těch školách a vysvětlili to tím rodičům, tak to v drtivé většině přijali. Ono je to totiž nějakým způsobem také třeba do toho hodnocení zapojuje najednou, protože oni mají prostor třeba k tomu se někde vyjádřit. A to je něco, co oni vlastně vítají, protože jim na vzdělávání jejich dětí záleží, jenom si s tím třeba někdy neví rady. A tady prostě přes to hodnocení je možné do toho nějakým způsobem vtáhnout. Například existují takzvané tripartitní schůzky, které jsou docela rozšířené na základních školách, kdy po určitém období, třeba čtvrtletí, se sejde učitel, žák a rodiče a vlastně se baví o tom, co se tam ten čtvrtok dělo, jaké jsou úspěchy, v čem se třeba nedařilo a tak dál. A funguje to prostě jako hodnotící nástroj, který motivuje toho žáka k tomu se zlepšovat a ty rodiče si odnášejí tu znalost, kde mu mohou pomoci.
Ještě mě zajímá ta vaše konkrétní zkušenost z projektu Formativně.cz, když jste učili pedagogy na školách v západních Čechách převážně vlastně zavádět to formativní hodnocení. Neobávali se třeba někteří, že tím, že nebudou moc používat ty pětky, třeba jako ty pomyslné biče, že vlastně ztratí tu autoritu nebo nějaký nástroj, jak držet tu třídu v šachu?
To říkáte velmi dobře, ale tenhle ten přístup držet známkami někoho v šachu je vlastně degradace toho smyslu toho hodnocení. Takže my jsme nenutili k tomu, aby nahradili sumativní hodnocení formativním. To znamená, oni i nadále dávali známky, ale k tomu přidali zpětnou vazbu, písemnou zpětnou vazbu a na produkty žáků i se učili prostě nějak vytvářet jako lepší, bezpečnější prostředí prostě pro tu komunikaci mezi učitelem a žáky. A já si myslím, že jim to nepřineslo zhoršení vztahu s těmi žáky, ani zhoršení prostě s ostatními kolegy, i když někdy to je těžké být prorokem doma na vlastní škole. A uvědomili jsme si na tom třeba, že bez toho dobré vůle vedení školy se to nedá moc dobře zavádět. A potom vlastně jsme si my na tom uvědomili to, že ti učitelé potřebují něco naprosto konkrétního, jak do toho jít. A proto vlastně jako první, a to je vlastně i ten hlavní produkt, který v tom projektu vznikl, jsou záznamy toho, jak to dělají. Jsou tam i videozáznamy, takže další jiní učitelé se na to mohou podívat a vidí, že když je to nějaký konkrétní nástroj, který tam například semafor prostě aplikují, takže má 1000 různých způsobů, jak ho použít, a přes ten nástroj vlastně se startuje to přemýšlení, jak to může být pro ty žáky užitečné.
Závěrem, pokud se tady formativní hodnocení dostalo už i do požadavku toho kompetenčního rámce pro učitele. Předpokládáte, že do pár let se na českých školách bude hodnotit pouze formativně? Je to ten plán?
Není to ten plán a já bych dokonce chtěl varovat před tím, aby se třeba nějakým nařízením direktivním zavádělo slovní hodnocení, protože ne každé slovní hodnocení je formativní. Když si řekneme, že tím cílem je formovat, tak pokud to neformuje, pokud je ten slovní výrok zraňující nebo ubližující tomu žákovi, tak vlastně není naplněno to, že to slovní je formativní. Takže to musíme rozlišovat a my tvrdíme, že známky rušit nemusíme, protože známkování v českých školách není povinné. Je možné už teď neznámkovat a chtěli bychom spíš, aby to vedlo k tomu, že se třeba víc tříd, víc učitelů, víc škol rozhodne samo vlastně třeba známkování odložit a třeba do třetí třídy, do páté třídy, ale klidně i do deváté třídy ho nepoužívat. Když zjistí, že ho nepotřebují k tomu, aby rozvíjeli ti žáky, tak to i teď mohou udělat. Bál bych se nařizovat to těm, kteří nepřijali tu myšlenku a vlastně vnímali by to jako něco, co musí dělat a vlastně úplně neuměli to dělat. Tak myslím si, že tam by se nadělo víc škody než užitku.
Tak to si myslí Karel Starý z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a spoluautor knihy Hodnocení pro učení. Děkuji, že jste přišel do studia. Mohlo by se zdát, že hodnocení je pomyslná třešinka na dortu v procesu vzdělávání, i když v některých případech může být docela kyselá. Jak ale upozornil právě Karel Starý, školní hodnocení nastavuje především způsob komunikace mezi učitelem a žáky a promítá se následně i do toho, jak se bude podávat výklad a na co se v něm bude klást důraz. Všem, které v následujících dnech čeká školní vysvědčení, přejeme, ať jsou s jeho výslednou podobou co nejspokojenější. A připomínáme, že pokud se posledního školního dne obáváte nebo máte jiné starosti v souvislosti se školou, existuje tu linka bezpečí a rodičovská linka, které obě nabízejí bezplatné rady třeba právě v takových situacích. Končící školní rok neznamená konec reparátu. I o prázdninách budeme vysílat o inspirativní praxi z českého školství. Nové díly se ale budou střídat s reprízami těch starších, na něž jsme od vás dostali příznivé reakce. A děkujeme za ně. Těšíme se opět za týden.